akkaataatti fayyadama miidiyaa hawaasaa kan ilaaleen muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed barreeffamaan dhaamsa dabarsuu isaanii oduu gabaasaan keenya Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaasee jira. Lilmeen yeroo uffata hodhan keessa hulluuqxee fuulduratti deemu malee kan duuba isheetii ishee hordofu hin ilaaltuu ka jedhu barreeffami kun lilmeen urtee yookaan hulluuqxee darbuu waan dandeessuuf kirrii yookaan funyoo hedduu uffatatti galchitii jedha. Biyya keenya keessattis kanneen miidiyaa hawaasaa gargaaraman tokko tokko akka lilmee sanaati. Lilmee biyya waraanuun nu waraanaa ennaa imalan akka kirrii sanaatti hedduun eessa akka ga'anituun gaafatiin hordofu ka jedhu barreeffamni muummichi ministeeraa Abiy nama marsariitii isaanii dubbisu heddummaachuu isaa malee balaa biyyaaf uummatarra dhaabaa jiran akkasumas summii facaasaa jiran arguu hin danda'an jedhan. Amma hojii guddaa ta'uu ka qabu jeeqama yaaddessaa seename keessaa ofii keenya akkasumas biyyatti habaasnu jedhu gareen leellistummaa lama gidduutti funyoon gamaaf gamanatti harkifamaa jira. Biyya Itoophiyaaf lammii Itoophiyaa muddama hamaa keessa buusuu isaas barreeffama muummichi ministeeraa beeksisee jira. Riphee gamaaf gamana ilaalee hubannaa argachuu kan dadhabe gareen leellistootaa qilleensa biyyattii nagaa fi lafa ishee akkasumas abdii argameen afuura baafachuu mannaa duumessa yaaddoof badiisaa qabatee yandoo rakkinaa roobsuuf nu gararraati dhufe jechaa jiraa jedhan. Waan tokko irratti cichuun gamasittis gamanattis hammaatee jabaatee jira. Seera uumamaa waan ta'eef waan cichee wal harkisu sun turee cituunsaa nafu. Baddu baddi malee saree jan dhiqanii yookaan immoo manni eenyuu badee manni eenyuu tolaa wal qabatee qilee lixa malee yaadi jedhu falaasama riphee loltootaa malee qajeelfama lammiiwwan nagaa mitii ka jedhan Dr. Abiy dhugumatti lammiin Itoophiyaa eenyu akka ta'e yeroon itti qoramu dhufaa jira jedhan. Eenyuyyuu ansanyii yookaan ija muka mi'aa irraan argame jedhee kan boonuu danda'u hanga hundeen mukichaa jiru qofatti ka jedhu barreeffamni Dr. Abiy hundee mukichaa kutanii damee fi sanyii yookaan ija mukichaa irraa argamuun kooruun tapha warra gowwaa ta'aa jedhan. Humnaa fi dandeettii qabaniin Itoophiyaa ijaaruu malee dirree waraanaa marsariitii irratti biyya jeeqaa ooluu hin qabu jechuudhaan kan hubachiise barreeffamni Dr. Abiy ammayyummaan uummata beekumsaan marsuu malee odeeffannoo dogoggoraan mudduu mitii jedha. Baay'ee xiqqoo kan ta'an gareeleen siyaasaa yeroof bu'aa argamsiisuuf danda'an yookaan immoo miidiyaa hawaasaa irratti kanneen isaan hordofan gammachiisuu yookaan akka dhiichisan gochuu miti. Lammii Itoophiyaa ta'uun Itoophiyaaf hojjechuu Itoophiyaa gammachiisuu malee Itoophiyaa odeeffannoo sobaan miidiyaa hawaasaa irratti shororkeessuu miti jedha barreeffamni ba'e. Baroota darban keessa Itoophiyaan qormaata abbaa biyyummaa ishee rakkoorra buusan hedduu ishee mudate akka ture dhimmi keenyas qallatee cituuf ka jedhe yeroon itti fakkaate darbeeraa jedhan. Itoophiyaan garuu keessummaa dhufee fi bishaan yaa'uun hin diigamtu. Oduun sobaa miidiyaa hawaasaa irratti wacamee waan dubbatameef guddatee waan barreeffameef deeggarsa namoota hedduu waan qabaateef yookaan namoota beekamoon waan odeeffameef dhugaan ta'u. Itoophiyaan dhugaa bara baraati. Oduu dogoggoraaf jetteen kan hin diigamne dhugaa hundee jabaa qabdudha jedha barreeffamni ba'e. Itoophiyaan mana walii wajjin keessa jiraannu malee tokkoof mana hidhaa kaaniif mana jireenyaa miti. Eessatti yoo dhalannu gosa kamiin irraa yoo taanu Itoophiyaan hundumaa walqixxee tajaajiluu qabdi. Kun ejjennaa keenya ture. Ammas jabeessinee tamanna jechuudhaan barreeffamni muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yaada isaa xumuree jira.